Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto, sari berita penting. Menteri Luar Negeri Inggris akan kunjungi Saudi dan Oman. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi terima bintang kehormatan melalui dari Afghanistan. Berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab akan memulai kunjungan resmi perdananya ke kawasan Teluk pada Senin 2 Maret. Dominic Raab diagendakan mengunjungi Arab Saudi dan Oman. Kunjungan itu bertujuan menegaskan kembali hubungan Inggris di kawasan tersebut. Ia berupaya mendefinisikan peran barunya di panggung global setelah meninggalkan Uni Eropa. Menurut Raab, dalam sebuah pernyataan, Teluk penting bagi keamanan Inggris, tapi juga merupakan wilayah dengan peluang besar. Baik Oman dan Arab Saudi ingin berkembang di sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan budaya, di mana Inggris memimpin dunia. Saat tiba di Oman, Raab akan mengadakan pembicaraan dengan Sultan Haitham bin Tariq dan Menteri Luar Negeri Yusuf bin Alawi bin Abdullah. Setelah itu, dia akan bertolak ke Saudi. Perdagangan menjadi salah satu topik utama yang akan dibicarakan Raab. Saat berada di Riyadh, Raab pun akan bertemu Presiden Yaman Abdul Rabu Mansur Hadi. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menganugerahkan bintang kehormatan Malale kepada Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam kunjungan kerja di Kabul, Afghanistan pada Minggu, 1 Maret 2020. Menurut keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta Minggu menyebutkan, pernyataan tersebut disampaikan Presiden Afghanistan sesaat sebelum penyematan bintang kehormatan tersebut kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Penghargaan bintang kehormatan Malale adalah salah satu bintang penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Afghanistan kepada tokoh Afghanistan maupun internasional yang telah memberikan kontribusi luar biasa kepada Afghanistan. Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno Marsudi menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk membantu proses perdamaian di Afghanistan, terutama terkait dua aspek, yaitu dialog ulama melalui konferensi ulama di Indonesia pada tahun 2020 dan pemberdayaan wanita melalui jaringan solidaritas wanita Afghanistan Indonesia yang baru diresmikan pada 1 Maret 2020. Pemerintah Iran mengkritisi perjanjian damai yang telah disepakati Taliban dan Amerika Serikat. Teheran menilai Washington tidak memiliki posisi hukum untuk menandatangani perjanjian damai atau memutuskan situasi masa depan Afghanistan. Hal itu dikatakan Kementerian Luar Negeri Iran dalam sebuah pernyataan pada HUT 1 Maret, dikutip laman Iran Front Page. Oleh karena itu, Iran tidak sepakat jika Amerika Serikat yang harus menjadi aktor utama dalam proses perdamaian Afghanistan. Menurut Iran, PBB adalah pihak yang seharusnya memimpin proses perdamaian Afghanistan. Ia yakin PBB bersedia memfasilitasi pembicaraan atau negosiasi inter-Afghanistan, termasuk memantau dan menjamin implementasi kesepakatan yang tercapai. Iran turut mengecam kehadiran pasukan asing di Afghanistan. Paus Fransiskus pada Minggu untuk pertama kalinya tampil di muka umum dalam 4 hari terakhir setelah mengalami sakit ringan yang memaksanya untuk membatalkan beberapa pertemuan dan kegiatan. Pemimpin Katolik Roma yang berusia 83 tahun itu muncul di jendela Istana Takhta Suci Vatikan untuk berpidato di depan ribuan orang di lapangan Santo Petrus guna menyampaikan pesan dan berkah mingguan pada minggu siang. Itu adalah penampilan publik pertamanya sejak Misa Rabu Abu di Roma, di mana ia terlihat batuk dan bersin. Vatikan belum merinci apa yang menyebabkan Fransiskus sakit. Namun di tengah kekhawatiran di Italia atas wabah virus corona, juru bicara Matteo Bruni pada Jumat membantah spekulasi bahwa Paus tidak sehat. Fransiskus diketahui telah kehilangan sebagian paru-parunya setelah sakit di negara asalnya Buenos Aires di usia awal 20-an. Kita beralih ke berita dalam negeri. Presiden Joko Widodo Jokowi mengumumkan dua kasus pertama positif virus corona COVID-19 di Indonesia. Dua orang ini sempat berinteraksi dengan warga negara Jepang yang juga lebih dulu dinyatakan positif terjangkit corona. Hal itu dikatakan Jokowi di Istana Merdeka Senin 2 Maret. Jokowi tidak menyebut secara spesifik lokasi keberadaan dua orang ini. Jokowi menegaskan, pemerintah Indonesia memiliki kesiapan dan perlengkapan yang memadai untuk menangani kasus pertama ini. Pemerintah menurut Presiden juga melakukan upaya untuk menekan penyebaran virus corona. Jokowi juga menyampaikan bahwa dirinya telah membentuk tim gabungan TNI Polri serta sipil untuk melakukan penanganan di lapangan. Pemerintah juga menjamin ketersediaan anggaran untuk melakukan pengobatan, penanganan serta pencegahan agar virus corona tidak menyebar dengan luas. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Budi Silvana menyatakan pihaknya belum memastikan jangka waktu observasi 69 anak buah kapal ABK Diamond Princess di Pulau Sebaru Kecil, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Hal itu dikatakan Budi di KRI Semarang, Senin. Budi menjelaskan untuk menentukan waktu 14 hari atau 28 hari berdasarkan hasil screening polymer chain reaction PCR oleh tim Kementerian Kesehatan. Peserta observasi dari 188 pekerja kapal dari Hong Kong sudah memulai proses observasi sejak Jumat 28 Februari. Sementara pekerja 69 pekerja kapal Diamond Princess dari Yokohama, Jepang, akan memulai proses observasi pada Senin 2 Maret. Pantauan antara di Pulau Lipan Senin sekitar pukul 11.31 waktu Indonesia Barat belum nampak tanda-tanda kedatangan KRI Dr. Suharto 990 yang membawa 69 pekerja kapal Diamond Princess dari PLTU Indramayu sejak pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Warta berita terakhir. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Nasdem Willy Aditya di Jakarta Minggu menagih janji pemerintah untuk menyajikan data real warga negara Indonesia yang berada di luar negeri untuk dapat menentukan langkah lanjutan pencegahan virus corona atau COVID-19. Dikatakannya, masyarakat Indonesia masih ingat bagaimana Kementerian Luar Negeri, Kemenlu, harus memutakhirkan lebih dahulu data warga negara Indonesia yang berada di Wuhan sebelum menentukan langkah evakuasi. Willy Aditya mengatakan bagaimana dengan data warga negara Indonesia di 64 negara lainnya yang terdapat kasus corona, sehingga negara harus cepat melakukan pemutakhiran tersebut. Ia menegaskan pemerintah harus terus memantau perkembangan kasus corona itu di dalam maupun di luar negeri. Jutaan warga negara Indonesia yang berada di berbagai negara di luar negeri juga harus dipantau keberadaannya sehingga pemerintah dapat segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi hal yang perlu penanganan serius dari negara. Selain itu, Willy mengapresiasi langkah koordinasi yang dilakukan pemerintah melalui kementerian terkait dalam penanganan warga negara Indonesia di luar negeri terkait kasus corona. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Dampak Penangguhan Penerbitan Visa Umroh dan Perjalanan ke Arab Saudi bersama saya Daulat Pane. Pemerintah Arab Saudi mulai hari Kamis 27 Februari membekukan sementara penerbitan visa wisatawan dari negara-negara yang terkena wabah virus corona atau COVID-19 dan berada pada level berbahaya berdasarkan kriteria Otoritas Kesehatan Saudi termasuk dari Indonesia. Padahal, sejauh ini belum ada penduduk Indonesia yang dikonfirmasi positif terkena wabah virus corona atau COVID-19. Selain itu, pemerintah Saudi juga melarang sementara jemaah umroh memasuki kota Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Penghentian sementara ini berkaitan dengan upaya pemerintah Arab Saudi untuk mencegah penyebaran virus mematikan itu ke wilayahnya. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, akibat kebijakan tersebut, sekitar 4.000 jemaah umroh Indonesia terdampak dan tidak dapat berangkat dari beberapa bandara di dalam negeri. Sementara, sekitar 2.000 jemaah yang terlanjur berangkat terpaksa tertahan di negara ketiga saat transit pada hari Kamis minggu lalu. Pemerintah Indonesia, khususnya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, mencoba melobi dan meyakinkan pemerintah Saudi bahwa Indonesia masih terbebas dari virus corona. Kedutaan di Riyadh meminta agar pemerintah Saudi menerima jemaah umroh yang sudah memiliki visa. Namun, pemerintah Saudi tetap pada keputusannya. Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin juga menanggapi keputusan pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, pemerintah Indonesia menghormati kebijakan pemerintah Saudi dan tidak akan melakukan intervensi. Dia berharap semua pihak memahami pertimbangan pemerintah Arab Saudi yang untuk sementara menghentikan penyelenggaraan ibadah umroh. Pemerintah Indonesia juga mengimbau kepada mereka yang belum berangkat untuk tetap tenang dan mengikuti kebijakan yang diambil pemerintah Arab Saudi dan Indonesia. Kementerian Agama akan terus melakukan koordinasi untuk menangani keberangkatan ibadah umroh yang tertunda. Untuk menghindari kerugian peserta, pemerintah telah berkoordinasi dengan penyelenggara perjalanan ibadah umroh, maskapai penerbangan, dan pihak yang terkait lainnya. Semua pihak diharapkan dapat mengambil langkah cepat dalam mengatasi keadaan qahar atau force majeure tanpa memberikan beban tambahan kepada jemaah. Kerjasama dari semua pihak yang terlibat sangat diperlukan agar warga Indonesia yang ingin melaksanakan umroh ataupun perjalanan ke Arab Saudi yang angkanya bisa melebihi 1 juta orang setahun dengan nilai bisnis triliunan rupiah dapat segera berjalan kembali. Sekian komentar.
Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 2 Maret 1956, Maroko merdeka. 2 Maret 1956, Prancis memberikan kemerdekaan terhadap Maroko dan Spanyol resmi meninggalkan wilayah negara yang menganut sistem monarki konstitusional itu. Sejak 1912 hingga 1956, Maroko dibagi menjadi zona Prancis dan Spanyol, dan tidak lama kemudian Raja Maroko Sultan Muhammad V kembali ke negara yang memiliki nama resmi Al-Mamlaka Al-Maghribia, atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi The Western Kingdom, itu dari pengasingannya di Madagaskar. Indonesia adalah negara pertama yang memberikan pengakuan atas kemerdekaan Maroko. Kami beralih ke 2 Maret 1959, berdirinya ITB. Institut Teknologi Bandung, perguruan tinggi yang berkedudukan di kota Bandung, Jawa Barat, didirikan pada 2 Maret 1959. Kampus utama ITB saat ini merupakan lokasi dari sekolah tinggi teknik pertama di Indonesia. Walaupun masing-masing institusi pendidikan tinggi yang mengawali ITB memiliki karakteristik dan misi masing-masing, semuanya memberikan pengaruh dalam perkembangan yang menuju pada pendirian ITB. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 2 Maret 2004, peristiwa bom bunuh diri di Baghdad. 181 orang tewas dan 573 lainnya terluka dalam serangkaian peledakan bom di tempat keramat Muslim Syiah di Baghdad dan Karbala, Irak. Jumlah korban tewas tersebut gabungan dari bom bunuh diri, mortar, dan bom yang ditanam. Sekian hari ini dalam sejarah. Ekute, Indonesia terhebat. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini dengan judul Pemerintah Luncurkan Konsep Investasi Hijau untuk Papua dan Papua Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meluncurkan konsep investasi hijau atau investasi ramah lingkungan dalam forum High Level Meeting on Green Investment for Papua and West Papua in Sorong pada Kamis. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, investasi hijau dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap mempertahankan keberlanjutan akan menjadi skema yang tepat untuk mempromosikan pembangunan Papua dan Papua Barat. Menurut Luhut, investasi hijau sangat tepat diterapkan di Papua dan Papua Barat yang memiliki sumber daya alam melimpah. Ia menjelaskan, investasi hijau bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan di Papua. Dengan demikian, Papua tetap menjadi gudang karbon dunia. Konsep investasi hijau dalam tahap awal akan menyasar hasil pertanian, perikanan, Papua dan Papua Barat yang berpotensi untuk diekspor serta ekowisata. Di daerah tersebut, kakao, kopi Arabica dan kopi Robusta, rumput laut dan juga pala siap ditingkatkan dan dikembangkan. Luhut berharap konsep investasi ramah lingkungan yang akan diterapkan di Papua dan Papua Barat memicu pertumbuhan ekonomi di tanah Papua. Jadi dengan adanya investasi, masyarakat akan memulai kegiatan ekonomi. Terkait hal itu, Direktur Program Yayasan Inisiatif Dagang Hijau Zaki Hakim mengatakan, investasi yang dibutuhkan program investasi hijau sebesar $200 juta atau setara dengan 2,8 triliun rupiah. Investasi tersebut akan memberikan dampak ekonomi langsung kepada 60 ribu keluarga di Papua dan Papua Barat. Dalam hal ini, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau bertindak sebagai mitra pemerintah. Dikatakan, $200 juta itu untuk pemberdayaan petani, penguatan lembaga, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan kapasitas petani, pelatihan budidaya pertanian, dan akses kepada input yang lebih baik, misalnya bibit. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengatakan, kontribusi sektor berkelanjutan baik dari pertanian, perikanan dan perhutanan baru mencapai Rp8,32 triliun rupiah atau 10,46% kepada produk domestik bruto Papua Barat. Yang menegaskan, potensi investasi hijau dapat dikembangkan karena baru 22,3% dari 2,7 juta lahan sektor berkelanjutan itu yang dimanfaatkan. Itu berarti masih terdapat 2,09 juta lahan yang dapat digunakan untuk investasi hijau. Demikian Indonesiaku kali ini.
Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Sebarkan merahmu di tanah ibu pertiwi. Bersatulah Indonesia.
Samsons dengan Indonesia. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini kami akan memperkenalkan Tugu Katulistiwa di Kalimantan Barat. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Voice of Indonesia di Jakarta. Kota Pontianak identik dengan Katulistiwa. Kota ini menjadi salah satu kota yang dilalui garis Katulistiwa, garis lintang 0 derajat atau biasa disebut sebagai ekuator. Ada 12 negara di dunia yang dilintasi garis Katulistiwa. Namun hanya ada satu kota yang persis memisahkan belahan bumi utara dan selatan, yakni Pontianak. Anda tepat di titik tersebut saat mengunjungi Tugu Katulistiwa. Hingga saat ini, setiap tanggal 21 hingga 23 Maret dan 21 hingga 23 September, Tugu Katulistiwa menjadi lokasi hari kulminasi matahari. Pada waktu tersebut, matahari akan berada tepat di atas garis Katulistiwa. Ketika fenomena alam ini berlangsung, bayangan tugu dan benda di sekitar akan hilang selama beberapa detik. Inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung. Tugu Katulistiwa adalah ikon sejarah kota Pontianak. Tugu ini dibangun oleh tim ekspedisi geografi yang dipimpin seorang ahli geografi berkebangsaan Belanda pada tahun 1928 dengan menggunakan ilmu astronomi. Pengukuran yang dilakukan oleh para ahli geografi saat itu tanpa menggunakan alat yang canggih seperti satelit maupun GPS. Para ahli ini hanya berpatokan pada garis yang tidak rata atau bergelombang dan berpatokan pada benda-benda alam seperti rasi bintang. Tugu ini kemudian mengalami beberapa kali tahap penyempurnaan. Pertama pada tahun 1930, bagian yang disempurnakan adalah pada tonggak, lingkaran beserta tanda panah. Kedua, pada tahun 1938 disempurnakan lagi oleh arsitek dari Indonesia, Frederick C. Laban. Tugu Katulistiwa terletak di Jalan Katulistiwa, Kecamatan Pontianak Utara, Kalimantan Barat. Untuk menuju tugu ini dapat ditempuh sekitar 30 menit dari pusat kota Pontianak. Pengunjung tidak perlu membayar untuk dapat masuk ke dalam Tugu Katulistiwa ini. Baiklah saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Tugu Katulistiwa di Kalimantan Barat. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
Kau yang kini dilanda patah hati, jangan takut, aku ada di sini menemanimu, menemanimu. Sudahlah, lupakan saja semua yang telah terjadi pada hari ini. Sudahlah, relakan saja, akan datang waktunya untuk yang baru. Yeah.
akan pergi. Teman sejati tidak akan pergi. Teman sejati.
Moka, teman sejati. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pusat Studi Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya Malang meraih penghargaan internasional dari Zero Project atas kebijakan inovatif terkait pendidikan tinggi bagi disabilitas di kampus setempat. Penghargaan yang diberikan pada saat penyelenggaraan konferensi Zero Project di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Vienna, Austria. Wakil Rektor 4 Universitas Brawijaya Malang, Profesor Dr. Muhammad Sasmito Jati, mengemukakan inovasi yang ditawarkan PSLD UB ini terkait pemenuhan kuota dan seleksi mandiri penyandang disabilitas. Sasmito menerangkan, kebijakan yang dimulai sejak 2012 semula bernama Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas berubah menjadi Seleksi Mandiri Penyandang Disabilitas pada 2019. Seleksi itu memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengakses program studi di perguruan tinggi melalui tahapan, yaitu tes administratif, tes kemampuan akademik, simulasi perkuliahan, dan wawancara. Dalam seleksi tersebut, selanjutnya UB menyiapkan kuota untuk 20 calon mahasiswa difabel. UB juga menyediakan berbagai macam fasilitas pendukung pembelajaran inklusi seperti juru bahasa isyarat untuk siswa tunarungu, alat bantu dengar, hingga relawan yang akan mendampingi mahasiswa selama berada di kampus. Bahkan, saat skripsi pun tetap didampingi relawan. Saat ini PSLD Universitas Brawijaya menjadi kampus rujukan dalam implementasi pendidikan dan layanan inklusif untuk penyandang disabilitas di perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu katanya, Universitas Brawijaya juga menerima banyak kunjungan dari berbagai kampus di Indonesia yang juga ingin mendirikan pusat layanan untuk penyandang disabilitas. Mahasiswa difabel di Universitas Brawijaya menyebar di 12 dari 16 fakultas yang ada di perguruan tinggi tersebut. Dalam konferensi Zero Project yang dilangsungkan di markas PBB di Vienna, Australia itu, Profesor Sasmito Jati juga mempresentasikan tentang Admission Quotas and Support Service for University Enrollment. Zero Project adalah program yang diinisiasi oleh ESSL Foundation yang berpusat di Vienna, Austria, memfokuskan pada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam skala global. Demikian Warna-Warni kali ini.
Bahu untuk bersandar, raga untuk berlindung.
Besari, garis terdepan. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Kali ini kami hadirkan lagu pop keroncong berjudul Hati Yang Luka. Konon lagu ini memang khusus diciptakan oleh Arianto untuk dinyanyikan oleh Bruri Marantika dan sukses di pasaran. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang terluka hatinya karena cinta. Dia kemudian memilih jalannya sendiri, menghindar dari orang yang telah melukainya. Lagu Hati Yang Luka diciptakan bergenre pop. Bruri kemudian membawakan lagu ini kembali dalam sentuhan musik pop keroncong. Baiklah saudara pendengar, inilah Bruri Marantika dengan judul Hati Yang Terluka.
Ku cari jalan yang sepi untuk menghindar darimu. Ku berjanji di dalam hati takkan lagi ku menjumpaimu. Membeku,
selama ini aku sayang.
Voice of Indonesia.
Dan kau rasa yang dulu pernah ada. Maafkan aku atas semua yang pernah kita lewati bersama.
Pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Sekar Sari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.